Mokanda ya liboso ya Yoane. Mokapo ya yambo.
Tozali kokomela bino makambo etali liloba ya bomoi. Oyo ezali wuta na ebandeli ya makambo nyonso. Toyokaki pe tomonaki yango na miso na biso moko. Totalaki malamu pe tosimbaki yango na maboko. Tango bomoi wana emonanaki, biso tomonaki yango pe tozali ba témoin pona yango. Bongo tozali kosakola pe koyebisa bino makambo etali moto apesaka bomoi ya seko oyo azalaki elongo na Nzambe Tata pe amonanaki epai na biso. Makambo oyo tomonaki pe toyokaki tozali koyebisa bino pe sango na yango po bosangana elongo na biso na lisanga oyo tozali na Nzambe Tata pe mwana na ye Yesu Kristo. Tozali kokomela bino makambo oyo po ete esengo na biso ekoka. Sango oyo toyokaki epai ya Yesu Kristo pe tozali koyebisa bino yango oyo. Nzambe azali lokola moyi pe epai na ye molili ezali ata moke te. Soki tolobi ete tosangani na ye, kasi tozali kotambola na molili, tozali bato ya lokuta pe tolandaka makambo ya solo te. Kasi soki tozali kotambola na moyi lokola Nzambe ye moko azalaka na moyi, biso nyonso tosangani na lisanga moko pe Nzambe alimbisaka biso pe alongolaka masumu nyonso po na makila ya mwana na ye Yesu. Soki tolobi ete tosalaka masumu te, tozali komikosa pe makambo ya solo ekoteli biso na mitema te. Nzokande, soki tondimi ete tosalaka masumu, Nzambe azali moto ya bosembo pe akokisaka bilaka na ye. Ye nde akolimbisa biso masumu pe akolongola makambo na biso nyonso ya mabe. Soki tolobi ete tosali na yeno masumu ata mokete, tozali kokomisa Nzambe moto ya lokuta pe maloba na ye ekoteli biso na mitema te.
Yoane ya liboso, mokapo ya mibale.
Bana na ngai, nazali kokomela bino makambo oyo po bosala masumu te. Nzokande soki moto asali masumu, tozali na avoka moko akobondela Nzambe po na ye. Avoka yango, kombo na ye Yesu Kristo oyo azali moto ya bosembo. Ye nde moto amipesaki lokola makabo po ete Nzambe alimbisa masumu na biso. Nzokande ezali kaka mpo na masumu na biso te, kasi mpo na oyo ya bato nyonso. Soki tozali kotosa mibeko ya Nzambe, wana ezali kolakisa biso ete toyebi ye. Moto oyo alobaka, nayebi Nzambe, kasi atosaka mibeko na ye te, azali moto ya lokuta pe makambo ya solo ekoteli ye na motema te. Kasi moto oyo atosaka maloba ya Nzambe, motema na ye etonda na bolingo ya Nzambe. Ndenge wana tokoki koyeba malamu ete tosangani na Nzambe. Moto oyo alobaka ete nasangani na Nzambe, asengeli kozala na bizaleli lokola oyo Yesu Kristo azalaki na yango. Bandeko na ngai ya bolingo, mobeko oyo nazali kokomela bino ezali ya sika te, kasi ezali ya kala pe bosili kozwa yango wuta na ebandeli. Mobeko yango ya kala ezali nde maloba wana bosili koyoka liboso. Kasi mobeko oyo nazali kokomela bino ezali ya sika. Bizaleli ya Kristo pe oyo ya bino elakisi ete mobeko yango ezali ya solo. Pamba te molili ebandi kolimwa pe moyi ya solo esi ebimi pe ezali kongenga. Moto oyo alobaka ete natambolaka na moyi kasi alingaka te ndeko na ye, ye atikali kaka na molili te sikoyo. Moto oyo alingaka ndeko na ye, atikalaka na moyi. Bongo ye asalaka eloko moko te oyo ekoki kokweisa moto mosusu na masumu. Kasi moto oyo alingaka te ndeko na ye, azalaka na molili pe atambolaka na yango. Ayebaka te epai wapi azali kokende, po akomi lokola moto akufa miso na kati ya molili. Bana na ngai, nazali kokomela bino mokanda oyo pamba te Nzambe asi alimbisi masumu na bino po na kombo ya Kristo. Batata, nazali kokomela bino po boyebi moto oyo azalaka wuta na ebandeli. Bilenge, nazali kokomela bino po bosi bolongi monguna. Bana, nakomeli bino po boyebi Nzambe Tata. Batata, nakomeli bino po boyebi moto oyo azalaka wuta na ebandeli. Bilenge, nakomeli bino po bozali na makasi pe maloba ya Nzambe ekoteli bino na mitema. Pe bosi bolongi monguna. Bolinga mokili oyo te, pe bolula biloko na yango te. Soki moto alingi mokili, ye na tata Nzambe bakoki kolingana te. Makambo oyo bato ya mokili balingaka pe biloko bango balukaka po bamoni yango na miso, na bomengo oyo epesaka bango lofundu, biloko nyonso wana etali mokili, ehutaka na tata Nzambe te, kasi ya awa na mokili yango moko. Mokili ezali kolimwa, pe biloko na yango nyonso oyo bato balukaka ekosila, kasi moto asalaka makambo Nzambe alingaka, azali na bomoi ya seko. Bana nangai, tokomi pene pene na mokolo ya suka, boyokaki ete monguna ya Kristo azali koya. Bongo sikoyo banguna ebele ya Kristo basili komonana. Yango wana, toyebi ete tokomi pene pene na mokolo ya suka, bato yango bazalaki bandeko na biso penza te. Yango wana batiki biso, suki bazalaki solo bandeko na biso, mbele batikalaki na kati na biso. Kasi batiki biso po emonani polele ete ata moto moko te na kati na bango azalaki ndeko na biso. Kasi bino bosi bozwi molimo mosantu oyo Kristo atindelaki bino. Pe bino nyonso boyebi makambo ya solo. Bongo bokanisa te ete nakomeli bino mokanda oyo po bozangi makambo ya solo, nzoka nde boyebi yango malamu pe boyebi ete ata likambo moko ya lokuta ekoki kowuta na makambo ya solo te. Nani azali moto ya lokuta? Ezali moto alobaka na miso ya bato ete Yezu azali Kristo te. Moto yango azali monguna ya Kristo po awangani Nzambe tata pe mwana na ye. Bongo moto oyo awangani mwana, awangani pe tata. Moto oyo andimelaka mwana, andimelaka pe tata. Yango wana, makambo oyo bosiboyo kiuta na ebandeli, bobatele yango na mitema na bino. Soki makambo oyo bosiboyo kiuta na ebandeli bobateli yango na mitema, bino pe bosangani libela elongo na mwana mpe na tata. Elaka Kristo alakaki biso yango oyo. Tokozwa bomoi ya seko. Nakomeli bino makambo oyo po na bato wana balukaka nzela ya kokosa bino. Kasi Kristo atindelaki bino molimo na ye, pe atikali na mitema na bino. Bongo bozali na posa ya molakisi mosusu te, po molimo ya Nzambe alakisaka bino makambo nyonso, pe makambo yango ezali ya solo, kasi ya lokuta te. Yango wana, bosangana libela elongo na Kristo lokola molimo na ye alakisaka bino. Ya solo, bana na ngai, bosangana na Kristo libela po tozala na molende mokolo ye akomonana, mpe toyoka soni te na miso na ye mokolo ye akoya. Lokola boyebi ete Kristo azali moto ya bosembo, yango wana, bosengeli koyeba ete moto nyonso oyo asalaka makambo ya bosembo azali mwana ya Nzambe.
Yohani ya liboso, mokapo ya misato.
Botala ndenge nini tata alingi biso. Pona bolingo na ye ya monene abenga kabiso bana na ye. Pe ya solo, biso tozali bana ya Nzambe. Yango wana suki bato ya mokili bayebi biso te, ezali po bayebi Nzambe te. Bandeko na ngai ya bolingo. Sikoyo tozali bana ya Nzambe, kasi toyebi naino malamu te suki tokozala ndenge nini. Nzoka nde, toyebi ete tango Kristo akomonana, tokokokana na ye pamba te tokomona ye ndenge azali. Moto nyonso oyo atielaka Kristo motema, akomisi motema na ye pembe lokola Kristo ye moko azali na motema pembe. Moto nyonso oyo asalaka masumu, abomi mibeko ya Nzambe. Pamba te kosala masumu elakisi ete koboma mibeko. Kasi boyebi ete Yezu Kristo ayaki awa na se pona kolongola masumu ya bato, pe ye moko asalaki masumu ata mokete. Bongo moto nyonso oyo asangani na Kristo, asalaka lisusu masumu te. Kasi moto nyonso oyo asalaka masumu, amonaki ye te pe ayebaki ye ata mokete. Bana na ngai, moto akosa bino te. Moto oyo asalaka makambo ya bosembo azali moto ya bosembo lokola Yezu Kristo ye moko azali moto ya bosembo. Moto oyo asalaka masumu azali moto ya Satana, pamba te wuta na ebandeli Satana asalaka masumu. Mwana ya Nzambe ayaki awa na sebo bele pona koboma misala ya Satana. Moto nyonso oyo azali mwana ya Nzambe asalaka lisusu masumu te, pongu ya bomoi oyo Nzambe apesaka ekote liye na motema. Boye akoki kosala masumu te, po Nzambe azali tata na ye. Tala ndenge tokoki koyeba ete bana ya Nzambe pe bana ya Satana bakeseni. Moto nyoso oyo aboyaka kosala makambo ya bosembo to alingaka ndeko na ete azali mwana ya Nzambe te. Bongo makambo bosibo yoki uta na ebandeli yango oyo tosengeli kolingana. Tozala lokola Kaini te, ye azalaki moto ya monguna pe abomaki ndeko na ye na nko. Po na nini abomaki ye? Po makambo Kaini azalaki kosala ezalaki mabe, kasi oyo ya ndeko na ye ezalaki ya bosembo. Bandeko na ngai, boka mwate soki bato ya mokili oyo bazali koyina bino. Tolingaka bandeko na biso ya Bakristo, yango wana toyebi ete ata tozalaki lokola bato bakufa, sikoyo tozali na bomoi. Nzokande moto oyo alingaka bandeko na ye te, atikali lokola moto akufa. Moto oyo ayinaka ndeko na ye azali lokola mobomi ya bato. Boyebi ete moto oyo abomi moninga akoki kozala na bomoi ya seko te. Yesu Kristo amipesaki mpo na biso. Boye likambo wana elakisi biso soki bolingo ezali nini. Bongo biso mpe tosengeli komipesa mpo na bandeko na biso. Soki moto azali na mosolo amoni ete ndeko na ye azali kokelela, kasi aboyi kosalisa ye, ndenge nini bakoki koloba ete alingaka Nzambe na kati ya motema? Bana na ngai, bolingo na biso esengeli kozala bobele likambo ya maloba to ya monoko te, kasi esengeli komonana na misala na biso pe na makambo ya solo. Yango ezali kolakisa ndenge nini tokoyeba ete tolandaka makambo ya solo. Elakisi pe ndenge nini tokoki kokitisa mitema na miso ya Nzambe. Bongo soki tozali komifunda na se ya mitema, toyebi ete Nzambe aleki mitema na biso na nguya monene pe ayebi makambo nyonso. Bandeko na ngai ya bolingo, soki tozali komifunda na se ya mitema te, tokoki kotiela Nzambe mitema. Tozwaka makambo nyonso wana tosengaka epai na ye mpo totosaka mibeko na ye mpe tosalaka oyo esepelisaka ye. Mobeko Nzambe apesaki biso yango oyo. Tondima mwana na ye Yesu Kristo pe tolingana lokola Kristo atindaki biso. Moto nyonso oyo atosaka mibeko ya Nzambe asangani elongo na ye seko pe Nzambe asangani na ye. Toyebi ete Nzambe asangani na biso seko mpo na molimo oyo apesaki biso.
Yohani ya liboso, mokapo ya minei.
Bandeko na ngai ya bolingo, bondimela bato nyonso te, kasi bomeka bango liboso mpo na koyeba soki molimo oyo bazali na yango euti na Nzambe. Pamba te basakoli mingi ya lokuta basili kopanzana na mokili. Tala ndenge bokoyeba molimo ya Nzambe. Moto nyonso oyo andimaka ete Yesu Kristo akomaki penza moto lokola biso, yende azali na molimo oyo euti na Nzambe. Kasi moto nyonso oyo akamati Yesu na ndenge wana te, yende azali na molimo ya Nzambe te. Azali na molimo oyo euti na monguna ya Kristo. Boyokaki ete alingaki koya, pe sikoyo asi ayei kala awa na mokili. Kasi bino, bana na ngai, bozali bato ya Nzambe pe bosibo longi basakoli wana ya lokuta, pamba te molimo oyo azali na mitema na bino aleki milimo wana ezali na bato mosusu ya mokili. Basakoli ya lokuta bazali bato ya mokili. Yango wana basakolaka makambo ya mokili pe bato mosusu ya mokili bayokelaka bango. Kasi biso tozali bato ya Nzambe. Moto oyo ayebi Nzambe ayokelaka biso, kasi oyo azali moto ya Nzambe te ayokelaka biso te. Boye toyebi ete molimo ya Nzambe na molimo ya lokuta ekeseni. Bandeko na ngai ya bolingo, tolingana, pamba te bolingo ya solo ewutaka na Nzambe. Moto oyo alingaka baninga azali mwana ya Nzambe pe ayebi Nzambe. Moto oyo alingaka baninga te, ayebi Nzambe te. Po Nzambe azali moto ya bolingo. Nzambe alakisaki biso bolingo na ye na ndenge oyo. Atindaki mwana na ye se moko awa na mokili, po ete tozala na bomoi na lisalisi na ye. Na ndenge oyo toyebi eloko babengaka bolingo. Ezali te ete biso bato tolingaki Nzambe, kasi ye moto alingaka biso, pe alakisaki bolingo yango tango atindelaki biso mwana na ye ete akufa mpo na kolongola masumu na biso. Bandeko na ngai ya bolingo, soki Nzambe asili kolinga biso mingi boye, biso pe tosengeli kolingana. Ata moto moko te asili komona Nzambe, kasi soki biso bato tolingani, Nzambe akozala elongo na biso pe mitema na biso etondi po na bolingo na ye. Toyebi ete tozali elongo na Nzambe pe ye azali elongo na biso, po asi apesi biso molimo na ye. Tomona ki makambo yango pe toyebisaki baninga ete tata atindaki mwana na ye mpo na kobikisa bato ya mokili. Moto nyonso oyo andimaka ete Yezu azali mwana ya Nzambe, Nzambe azali elongo na ye, pe ye azali elongo na Nzambe. Bongo biso moko toyebi, pe tondimaka ete Nzambe alingaka biso. Nzambe azali moto ya bolingo. Moto nyonso oyo azali na bolingo na motema, azali elongo na Nzambe, pe Nzambe azali elongo na ye. Nzambe akokisaka bolingo wana ezali na mitema na biso po tozala na molende, mokolo ye akosambisa bato, pamba te bomoi na biso ekokani na oyo ya Yezu Kristo awa na se. Moto oyo Nzambe alingaka, abangaka te po bolingo ya solo elongolaka makanisi ya kobanga. Bongo moto oyo abangaka, elakisi ete azali kozela etumbu pe bolingo na ye ekoki na eno te. Biso tozali na bolingo pamba te Nzambe alingaka biso liboso. Soki moto alobi, nalingaka Nzambe, pe ayinaka ndeko na ye, azali moto ya lokuta. Po moto oyo amonaka ndeko na ye na miso, kasi alingaka ye te, ndenge nini akoki kolinga Nzambe oyo ye amoni na eno te? Mobeko Kristo apesaki biso yango oyo. Moto oyo alingaka Nzambe asengeli kolinga pe ndeko na ye.
Yohani ya liboso, mokapo ya mitano.
Moto nyonso andimi ete Yezu azali Kristo, yende mwana ya Nzambe. Moto nyonso oyo alingaka tata, alingi pe mwana na ye. Tala ndenge toyebi ete tolingaka bana ya Nzambe. Ezali po tolingi Nzambe ye moko pe tozali kotosa mibeko na ye. Pamba te soki totosaka mibeko ya Nzambe, wana elakisi ete tolingaka ye. Pe kotosa mibeko na ye ezali penza pasi mingi te po na biso. Po mwana nyonso ya Nzambe alongaka mabe ya mokili. Nguya wana elongisaka biso na mabe ya mokili, yango oyo, bondimi na biso. Nani akoki kolonga mabe ya mokili? Bobele moto oyo andimaka ete Yezu azali mwana ya Nzambe. Ye moko Yezu Kristo moto ayaki. Mai ya batisimo pe makila ya liwana ye ezali bilembo oyo elakisi ete ayaki. Ezali bobele mai te, kasi mai na makila. Pe molimo ya Nzambe moto alakisaka biso ete makambo yango ezali ya solo, pamba te molimo akosaka ata mokete. Batemwe bazali misato, molimo ya Nzambe, mai na makila. Pe batemwe nyoso misato balobaka ndenge moko. Ata tondimi batemwe mosusu, kasi maloba ya Nzambe eleki na tina, pamba te Nzambe ye moko alobaki yango po na mwana na ye. Bongo moto oyo andimaka mwana ya Nzambe, Nzambe azali temwe na kati ya motema na ye. Kasi moto andimaka Nzambe te, akomisi ye moto ya lokuta po aboyaka makambo Nzambe alobaki po na mwana na ye. Maloba na ye yango oyo. Nzambe asi apesi biso bomoi ya seko, pe bomoi yango ezali epai ya mwana na ye. Moto oyo asangani na mwana, azali na bomoi. Moto oyo asangani na mwana ya Nzambe te, azali na bomoi te. Bino ba oyo bondimaka mwana ya Nzambe, nakomeli bino makambo oyo po boyeba malamu ete bozali na bomoi ya seko. Tozali kotiela Nzambe mitema pamba te tango nyonso tosengaka ye eloko, ayokelaka biso soki tosengi makambo oyo ye alingi. Lokola toyebi ete Nzambe ayokelaka biso tango nyonso soki tosengi ye, toyebi pe ete tozwaka makambo oyo tosengaka ye. Soki moto amoni ndeko na ye azali kosala masumu oyo ekangisaka nzela ya bomoi te, ebongi moto wana abondela Nzambe, bongo Nzambe akopesa ndeko na ye bomoi. Yango ekoki kosalema mpo na bato bazali kosala masumu oyo ekangisaka nzela ya bomoi te. Kasi masumu mosusu ezali oyo ekangisaka nzela ya bomoi. Pe nalobi te ete bobondela Nzambe mpo na bato oyo basalaka masumu ya ndenge wana. Makambo mabe nyonso ezali kaka masumu, kasi masumu mosusu ezali oyo ekangisaka nzela ya bomoi te. Toyebi ete moto oyo azali mwana ya Nzambe asalaka masumu te, po mwana ya Nzambe abatelaka ye, pe monguna akoki kosala ye makambo ya mabe te. toyebi malamu ete tozali bato ya Nzambe, pe mokili mobimba ezali na maboko ya Monguna. Nzoka nde toyebi mpe ete mwana ya Nzambe ayaki awa na mokili pe apesa kibiso mayele po na koyeba Nzambe ya solo. Tosangani na Nzambe ya solo na lisanga ya mwana na ye Yesu Kristo. Ye moto azali Nzambe ya solo pe apesa kabomoi ya seko. Bana na ngai, bobo ya bikeko.